Balasszony.
Sétálj.
Ezt pit.
Jó. Trenutku.
Balasszony.
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 Balasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom
trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, vi i dalje slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Tema talasanja danas je Parada ponosa. Jedno od glavnih pitanja, da li će se posle nekoliko bezuspešnih pokušaja beogradskim ulicama u subotu prošetati učesnici Parade ponosa? Da li je održavanje parade pre svega političko pitanje ili bi trebalo da bude dokaz da društvo postaje tolerantno i spremno da prihvati različitost? O tome ćemo govoriti sve do 12 sati. Još jednom želim vam dobar dan. Je 11:09, slušate Talasanje. Najavila sam na početku tema talasanja danas, najkraće rečeno, Parada ponosa. Odmah na početku da predstavim i moje današnje goste, to su Goran Miletić iz organizacije Prajda, Mladen Antonijević Priljeva, ekspert za ljudska prava i međunarodno pravo, i profesor Ratko Božović, sociolog kulture. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesore, krenut ću s pitanjem upućenim vama. Šta je za vas Parada ponosa? Zašto je posle ovoliko godina parada za jedne i dalje parada srama, a za druge ponosa? Gde smo mi to pogrešili? Zašto ovolika podeljenost još uvek?
Pa u našim glavama još postoji ta ideološka podela crno-bela, za i protiv. Kao da život, kao da stvarnost, kao da sve ono što činimo opstaje u za i protiv. Znate, mi smo još nasledili tu matricu, to je matrica koju nasleđujemo i u koju ubacujemo, u tu matricu sve ubacujemo. Sve. Dakle, kad stranački mislimo, da mislimo u ime svoje stranke, ali protiv one stranke koja nije naša stranka. Tako to izgleda uopšte. Sad pominjem političko polje iz prostog razloga.
Što se manje više
sve odešava u polju politike. Znate, razmišljao sam o ovome. I reći vam odmah, i volio bih da je ova naša emisija teče u tom smislu i stilu. Ja mislim da pitanje održavanja parade ponosa je pitanje da li smo civilizovano društvo. Više to nije pitanje samo redukcije na političko, pa čak i na bilo koju redukciju, nego to je pitanje jesmo li građansko društvo, imamo li nešto od građanskog društva, imamo li nešto od civilnih oblika života, imamo li nešto od toga da želimo da budemo normalni. Pazite.
Čitamo, a na paradu obično odgovore oni koji su protiv, ne, to nije normalno.
Pazite.
Otkud i dalje takav stav ljudi?
Stav ljudi, našto onaj stav koji je u rigidnoj sigurnosti, je dogmatski stav. Mi imamo najviše tih ljudi koji su sigurni u stilu za i protiv. Dakle, kad sam ja za svoje za, onda sam do kraja protiv onoga što je drugačije od mene. Ovdje je postradila različitost, drugost, drugi, druga nacija, druga vera. Konačno, predrasude su ubile rezonovanje koje je bilo normalno. Jer manje više ta trajna stanja predrasuda su ona stanja koja su još uvijek prisutna. Prosto su prisutna. I zato, čini mi se, naše rezonovanje ostaje zapravo u starim matricama. Ili u matricama zatvornog društva, ili zatvorskog društva, ili društvo koje nije slobodno, ili društvo koje nije civilizovano.
O tim starim matricama ćemo razgovarati kasnije. I sada, da li, Gorane, rekla sam, vi ste iz organizacionog odbora, da li sumnjate da će se ponoviti ona stara matrica, a to je da u poslednjem trenutku šetnja bude otkazana? Jeste više optimista ove godine?
Da, danas upravo izgleda sve vrlo slično prošloj godini, sa jednom velikom razlikom. Prva atmosfera je mnogo pozitivnija nego prošle godine. To je jedina razlika koju mi osjećamo ove godine i nekako, kada me pitate kao čoveka, kao građanin ove zemlje, ja nekako osjećam da ćemo se prošetati u subotu i da će sve biti mnogo bolje. Međutim, scenarij koji se pojavlja u poslednjih par dana je potpuno isti. Imate saopštenje crkve koje smo mi kao nešto uvredili. Ja pravo da vam kažem, ne mogu se setim ni gde je bila ta sad neka uvreda ove godine. U saopštenju ne piše čime smo mi to uvredili, tu fresku koju oni pričaju.
Imate negde je i prisjećanje na izložbu od prošle godine.
Da, naprosto ista je ta matrica kao prošle godine. Dakle, odjednom se pominje 7 prijavljenih skupova kojih nije bilo do sada, koji su kao sad zaboga, to ispada neki veliki problem što su oni prijavljeni, oni su na istoj ruti prijavljeni. Mi smo prijavili paradu prošle godine u oktobru, dakle veoma je lako policiji da izađe na kraj sa tim, oni će reći, oni bi trebalo da kažu ti skupi su na istoj ruti, prijavljeni su pre 3 dana otprilike, a vi ste prijavili prošle godine. Dakle, postoji mnogo stvari koje potpuno liče na prošlu godinu i naravno prizivanje na bezbednostnu procenu koju mi ne možemo da vidimo, ali ajde, mi smo manji problem kao organizatori, veći problem što vi kao novinari i celo društvo, dakle građani, ne mogu da vide šta tu u stvari piše, šta to konkretno u toj proceni piše, da li to
je, da podsjetimo i naše slušalce, izvinjam se što vas prekidam, i poverenik za zaštitu podataka i informacije od javnog značaja već tražio da se dobije tačno informacija kakvi su to bile bezbednostne procene proteklih godina i ništa od toga.
To je konkretno, ja sam podnio zahtev za 2011. a uradio sam to baš za 2011. zbog toga što smo saznali broj pod kojim se on vodi u MUP-u, jer smo u ustavne žalbe da li bi to videli. Inače, pod strogo poverljivo oznakom, MUP nije htio da to dostavi, poverenik Šabić je reagovao i 9. septembra izdao odluku da u roku 3 dana MUP mora da dostavi tu procenu. Danas je 25. septembar, a od 9. septembra, dakle, oni su 12. septembra morali da dostave, znači ništa nisu uradili. Verovatno ćemo morati da idemo dalje sudskim putem, dakle, posle ovoga imamo samo sudsku mogućnost, dakle, da tužimo MUP i da bi dobili tu bezbednostnu procenu. Nama nije cilj, kao nama je cilj da građani to vide, da, dakle, pošto je pozivanje na tu bezbednostnu procenu poprimilo neverovatne razmere ove godine, dakle, svi se zaklanjaju iza toga. Ono što ja uvek govorim MUP-u na sastancima je da oni nisu konsultantska kuća koja treba da uradi samo tu procenu, već da procena mora biti samo prvi korak, a da posle toga oni moraju nešto da preduzmu. To nije vezano samo za paradu, to je vezano za bilo koje druge događaje, jer je nasilje u ovom društvu postalo poprimilo neverovatne razmere. I MUP ne može da radi kao što je gospodin Veljović juče rekao, kaže mi ćemo da uradimo jednu procenu i kaže tu se naš posao završava. Ja mislim da je to šokantna, izjava i da ne možemo reći da se policiji tu završava posao. Tu posao policije počinje.
Mladene, oglasio se i direktor policije Milorad Veljović, kao što smo čuli, ali se oglasio i ministar policije i negde u najkraćem njegova poruka bi mogla se protumači, ako ne bude zabranjena, parada će biti održana.
Tako je, da. Pa da, ono što je bitno napomenuti jeste da Republika Srbija ne može da dozvoli održavanje jednog skupa, jer po standardima međunarodnog prava i po nacionalnom zakonodavstvu pravo je na slobodu okupljanja, što znači da po automatizmu kada vi prijavite jedan skup i ispunite administrativne zahteve, taj skup se mora održati. Ono na što je ministar mislio u stvari jeste da u određenim situacijama pravo na slobodu okupljanja može biti ograničeno. A to je samo onda kada da derogacija prava može nastupiti samo onda kada je stanje opšte opasnosti koje može biti izazvano na različite načine. U svakom drugom slučaju Republika Srbija ne može legitimno i legalno uskratiti pravo na slobodu okupljanja.
Ali to su očigledno neki međunarodni standardi, zakoni koje smo mi ovde prepisivali. Da, naravno, govorit ćemo i u Ustavu. Jeste. Mi smo ih ovde prihvatali, ali definitivno da nismo već godinama, bar kada je reč o Paradi ponosa, spremni da ih i primenimo. Što onda znači ti zakoni?
Pa, ti zakoni znači sve, jer ustavne norme i zakonske norme, kao i standardi međunarodnog prava, nisu tek pisana reč. Oni su ono što civilizacija jeste danas. Oni su maksimum civilizacijskih dostignuća po pitanju zaštite pojedinca i kvaliteta života po pojedinca.
Zato na papiru, Mladene, ali ja vas pitam u praksi u Srbiji.
U praksi u Srbiji tačno je da je stepen implementacije međunarodnih standarda i nacionalno pravih i nacionalnih propisa jako loš. Pre svega to su korpus prava i socijalnih i ekonomskih prava, prava rada i sistem zdravstvene zaštite. Ali to je pitanje kako aktivne participacije građana u vođenju ovog društva, tako i pitanje političke odgovornosti, to je političke volje. Mi smo u izvesnoj meri postali dosta pasivni po pitanju osude i u stvari naplate da li je neki od naših legitimno izabranih predstavnika uradio dobro svoj posao ili nije. To je pitanje koje se skoro uopšte ne nalazi više u javnom diskursu.
A profesore Božoviću...
Dobro, ono što je ovde rečeno. Da kažem, nemojte zamerati MUP-u. Nisu dobili još informaciju šta treba da urade. Prema tome, mi smo stalno u nekoj mistifikaciji, nekoj laži, nekoj samoprevari. U nekom simuliranju da to odlučuje neko na nižem nivou, a ne neko na najvišem nivou.
A ministar policije?
Prosto, pazite, ovog puta biće parade ponosa, jer to se politici i smeru političkom koji je ovde nagovešten kao kretanje ka Evropi jednostavno isplati. To je za njih, jer oni imaju logiku isplaćenosti. To šta oni misle i kako misle, to je već druga stvar. Vidimo šta oni pričaju i kako pričaju, mi vidimo koja je to vizija sveta, koja je to vizija čoveka, koja je to vizija slobode, koja je to vizija prava ljudi, koja je to vizija ljudskosti i tako dalje. To mi vidimo. Dakle, malo smo podcenjeni, znate, malo smo podcenjeni kao građani koji nekako su informisani preko novina, koje su ono što oni hoće da bude u novinama. Znate, mislim, jer mi imamo i tu simulaciju. Imamo i novine kao jednu veliku simulaciju. Pazite, prema tome odbacimo ovu bezbednosnu procenu, ona će biti ono što im se kaže. Prema tome, nemojmo se folirati oko toga. Druga stvar, parade će biti jer je prosto to ono što je povezano sa samom politikom prema Evropi. To je moje mišljenje, razumijete. Bio bi veliki skandal da to ne bude. Drugo, da li je to moguće obezbediti? Apsolutno moguće. Pa, znate šta? Prosto, više se ne može na neki način, na ovaj način igrati sa jednom grupom ljudi kojima moraš konačno dati šansu da iskažu ono što jesu i što mogu biti i što je konačno njihovo ljudsko pravo ili njihova ljudska sloboda. Ako to ne možeš da učiniš, onda ti dovodiš u pitanje sve dimenzije demokratičnosti ili demokratije ili prava ljudi ili sloboda ljudi i tako dalje. Jer na tom fragmentu ti pokazuješ u stvari da li to postoji u državi našoj ili državi Danskoj, lakše biti, pa će biti onda, pa neće moći da nas bilo ko kastiguje zbog toga. I znate kako, ja mislim da su političari o tome odlučivali s obzirom na biračko telo. Oni, znate kako, oni misle da su u vlasti i misle kako će na to reagovati biračko telo.
A vi mislite da je mišljenje? Ovo biračko telo i većina za održavanje parade ponosa,
ne
odnosno
znam,
za šetnju?
Da vam kažem, ne znam. Ja mislim da su sada na vlasti u vlasti oni koji su najviše ometali i onemogućavali ovakvu usmerenost čitave države prema Evropi. To olakšava stvari. Jer većina onih koji su bili zapravo silna konfrontacija prema ovome, što se održava kao normalnost, zapravo su bili glavna smetnja da toga dođe. Pošto sad oni na vlasti, ja mislim da imaju lakoću konačno obrtanja tog sveta ili tog biračkog tela ili tog političkog polja prema onome što se njima u političkom smislu isplati. Ja se izvinjam zbog ovog isplati jer je to jedna tržišna stvar, ali mislim da je ovdje kupoprodaja jako prisutna u politici i prema tome možemo tržišne termine upotrebljavati. Pošto ideologije nema nikakve, onda možemo imati neke tržišne, nemojte me gledati tako začuđeno, ja odgovaram za svoje mišljenje, da bome moramo misliti ako nismo odvikli i da mislimo. I to se može dogoditi.
Manje sam začuđena, više iznenađena donekle možda i optimizmom, ali i pesimizmom, no to je ta realna slika. Gorane, ono što me zanima, ukoliko vas bude obezbeđivalo 3,5 ili 5 hiljada policajaca i bude šetnje, kakav je osjećaj kada vas tako na neki način zapravo sprovode? Da li je to onda parada, odnosno jedna šetnja, da li je to protest i kakva se slika u tom trenutku šalje? Da li vi ostvarujete zapravo svoj cilj?
Prvo, moram se složiti s profesorom Božovićem da ne treba MUP. U MUP-u ima zaista, nema svih, nisu svi, ali ima profesionalaca, ali naravno vidi se i na sastancima, se vidi da se to čeka negde od ozgo, da nešto stigne i neka odluka bude donesena. To je onako priča ponekad tužno, vi sedite satima, razgovarate sa njima, vidite da oni nemaju nikakav mandat da tu nešto odluče i da sve stvari koje su tehničke prirode vrlo lako možemo da završimo.
Oni čekaju signal, pa ću se vratiti na ovo pitanje od Ivice Dačića, koji postavi pitanje da li bi ja trebalo da budem gej i zašto bi se ja dodvoravao nekome i dolazio na paradu i ukoliko bude haosa na ulicama, to je još gora slika za Evropsku uniju, nego da ne bude šetnje.
Ali taj haos na ulicama je pitanje, dakle, za policiju, za vrh vlasti, dakle, otkud taj haos na ulicama, dakle, to nema veze sa paradom, dakle, mislim, haos na ulicama ne sme da bude, dakle, to je zaista veliki problem, ali to ne zavisi od nas. Mi smo jedno društvo koje je zapalo u pitanje, dakle, kada se nešto desi što je zabranjeno zakonom, ubistvo ili bilo šta drugo. Odmah se pita, a koji je razlog, da nije on provocirao, da nije on dao povoda. Ja kažem, čekajte, prvo da završimo prvu stvar. Zabranjeno nasilje, zabranjeno je ubistvo. Imate zakon, to je zabranjeno. Kakva provokacija? Pusti ti čime on provocirao, da li crvenom majicom ili nečim drugim. To je manje bitno, to je drugo, sekundarno pitanje. Isto tako se radi sa paradom, govori se da oni to jest mi, provociramo tim. Što se tiče vašeg pitanja, loše se osjećamo, dakle, ja konkretno i svi ljudi koji su tamo prisutni, naravno da se loše osjećamo zato što to nije sloboda. To nije, ako Srbija želi da bude demokratsko i prvenstveno slobodno društvo, vi ne možete se šetate u okviru 5000 policajaca, i ono što je još gore je da je ovo manifestacija koju mi želimo da budemo vidljivi, dakle da iskažemo svoj identitet, to je jedan od mnogo identiteta koji imate, seksualni identitet. Ljudi kažu zašto, pa a zašto ne, mislim, vi ste okruženi heteroseksualnim identitetom, zašto ne iskazate, ljudi vide da to nije ništa ružno, ništa loše. Međutim, šta mi dobijemo? Dobijemo okruživanje tim okruženjima od 5000 policajaca, tri kordona, rezultat je da vas vidi nula ljudi, dakle u Beogradu. Vas može da vidi neko ko živi onda Kralja Milana, na petom spratu, sa terase, znači tu dvoje, troje ljudi može da vas vidi.
I odatle onda neki prijatelji postave pitanje, na primjer, novinarima i kažu u stvari, pitaj ti, pa šta mu znači kada se uopšte i ne vidi? Evo, ja pitam.
Pa eto, upravo to. Mi želimo da vremenom, daću vam primjer Zagreba. U Zagrebu je 12. Pride bio ove godine. Prvi kada se desio, bilo je samo 500 ljudi koji imalo hrabrosti da izađe. Oni su se plašili. Isto su bili okruženi kordonima, isto je bilo anti-gay protesta dosta i to je bilo zaista hrabrost. Svake godine se popravljala situacija, posle 5 godina se došlo do 5000 ljudi i do kordon se smanjivao, tu je bilo onako manje obezbeđenja, da bi ove godine 12. Pride protekao s 50.000 ljudi, pazite, za Zagreb 50.000 ljudi nije mala brojka i gotovo da nije bilo potrebno policija.
Je li to ono, potreban je zapravo korak po korak, pa
korak
i uz
korak
ovu
svaki
cenu?
Godine, to je potrebno da postane jedna normalna tradicionalna manifestacija. Mi smo uspeli delimično u tome, moram da vam kažem, zato što program koji je u toku Pride-a, dakle koji ima izložbe, predstave i sve ostalo, to sad postaje nešto potpuno u redu, koncert, preko danas u debatu u Medija centru, postaje nešto veoma tabelno, sve više ljudi dolazi i to je prilično nekako postalo okej u gradu. Ljudi znaju za to i to je u redu nekako. Ali ova šetnja nekako ne može ljudima da postane i dalje nije prihvatljiva. I samo da kažem nešto što je vrlo novo. Dakle, Strategic Marketing je uradio, u petak je završio to istraživanje, i oni su dobili na tom uzorku, dakle koji je ono tradicionalno kako oni to rade, 63% građana je reklo da nemaju ništa protiv jedne mirne šetnje, doduše stoji u pitanju jedne mirne šetnje LGBT populacije.
Ali dakle, da li ste videli, izvinjavam se, istraživanje juče je negde objavljeno među mladima, odnosno đacima, gde gotovo...
To je strašno, to je strašna poruka. Da, to je rađeno, to je istraživanje koje je rađeno malo ranije, ali tu su strašne brojke koje pokazuju koliko podržavaju, koliko njih podržava nasilje nad LGBT populacijom, i to je zaista skandalozno i to je prvenstveno pitanje za Ministarstvo prosvete. Dakle, ne znam kako bismo mi tu mogli da utičemo.
Mladene, ja sam rekla, vi ste i ekspert za ljudska prava, ali i međunarodno pravo. Obično se na tu oblast pozivamo kada govorimo o ovakvim skupovima i o LGBT populaciji. Međutim, sada se otvorilo pitanje da li je to problem samo za kancelariju ili ministarstvo nekadašnje za ljudska prava, ili i za ministarstvo zdravlja i za ministarstvo, na primjer, prosvete. Tu se niko ne oglašava. Čujemo kako đaci gledaju na ovo pitanje, a da u Srbiji još uvek vlada ubeđenje da je reč o bolesti, iako je pre 30 godina Svetska zdravstvena organizacija i međunarodne razne organizacije rekla nije bolest.
Jeste, tačno. I bitno samo napomenuti da je ovo istraživanje otkrilo nešto što je još alarmantnije, a to je da skoro 80% mladih, tačnije dve trećine, nisu otvoreni ni ka jednom obliku različitosti. Znači, bilo to etničko, seksualno ili bilo koje drugo. Čak je, ja mislim, preporuka bila upućena ministarstvu, koje do dan danas nije preduzeo nikakve korake da u stvari uradi reviziju udžbenika i kurikuluma na osnovu koga se stiču znanja. To o čemu vi govorite u stvari jeste pitanje kulture ljudskih prava i pitanje u stvari razumevanja koncepta ljudskih prava kod prosječnog građanina. Jer ono što treba shvatiti pojenti jeste da su ljudska prava jednako ljudske potrebe i da bez osnovnog zadovoljenja ljudskih prava mi ne možemo funkcionisati kao, kao ljudska bića u punom značenju tog, tog te termina. To jest naše ljudsko dostojanstvo ne može biti zaštićeno i ovaj ispunjeno. I vi kada pričate sa, sa prosječnom osobom, to je vrlo jednostavno. Vi postavite pitanja da li možeš da živiš sigurno i bezbedno ako ne, ne dobiješ naknadu za ovaj ostvareni rad. Oni će vam odmah reći ne. Ako kažete, ako ne primite pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, oni će vam odmah reći ne. Ali one predrasude, kada uđu u kontekst sa, sa pripadnicima manjina, onda nekako izostaje to razumevanje prava.
Ali, ali je... nismo jedini u tome. Evo, ajdemo od nekih
nismo,
članica.
Potpuno tačno.
Recimo,
da, da.
Evropske unije jeste. I problem su imali i Mađarska i Slovačka
i
svojevremeno.
Baltika,
Pride je bio zabranjen jeste. U Poljskoj. Znači, jeste. Neko vreme za razumevanje jeste. Je potrebno ili ne? Gorana, nešto odmahujete glavom ili grešim?
Pa, ja mislim da su sve te zemlje veoma veoma jasno, veoma brzo završile sa tim pričom. Dakle, upravo je prvi slučaj koji se ticao Prajda pred Europskim sudom za ljudska prava bio Bačkovski protiv Poljske i oni su imali tu zabranu. Vrlo ekspresno sud je odlučio dakle, da ta zabrana ne stoji, dakle, Poljska ne može zabraniti Prajdu. Posle toga Poljska nikada više nije imala problema sa zabranom. Oni imaju te anti-gay proteste koji se održavaju isto vreme da ljudi sa ikonama demonstriraju te ikonografije. Ali
dobro, mi ovde imamo te porodične šetnje
kako
iz
uradi svoj posao. Pa ne, ja se ne bih bunio da mi ovde imamo ljude koji demonstriraju protiv, ali u nekom obimu koji je, da kažemo, pristojan, civilizovan. Dakle, mi kada je bila izložba prošle godine, to nije nekako bilo dobro, nije vidljivo. Mi smo imali dve grupe demonstranta, dakle, s jedne strane dole su performans imale Dveri, dakle, 50-ak njih ili 30-ak njih koji su tu imali neki performans, paljivali su nešto, ne znam šta su radili, ali to bilo pristojno, dakle, oni nisu ništa rušili, nisu tukli, nisu ništa, i u gornjem delu ljudi, nekako starija ekipa ljudi sa nekim ikonama, koji su do duše malo dobacivali verbalno, ali je to opet bilo sve na, u nekom nivou, kažem, civilizovan, dakle, nije bilo nikakvog nasilja. Dakle, to je ono što ja, kako kažem, Beograd kad bi skočio dotle, da to bude, ok, ti skaži svoj protest, ja se sad dobro nije prijavljen, takav protest bio, ali da ne ulazim u pravne detalje, ali to je opet neki nivo, neki civilizovani nivo, dakle, nešto što ipak može da nas odvede negde. Ovo, da se, dakle, da se, da ti dolaziš iz drugog grada, da rušiš, da napadaš policiju i da, da sada na kraju od tih kao 5000 huligana imamo 250 uhapšenih samo, a 100 osuđenih na neke sitne kazne, to je, boga mi, za Srbiju vrlo veliki problem, čini mi se.
11. časova, da,
ako
izvolite.
Ako već nije tu nešto drugo u programu, nekada
je trebalo je reklame i muziku, izvolite,
dobro,
pa ćemo nastaviti.
Pošto reklame su najvažnije u našim životima, pustite reklame. Pa ću ja posle toga.
Pa nastavljamo, ali nam je isto tako važno vaše mišljenje i razmišljenje. 11:31, slušate Talasanje.
Sanjamo, hajde sanjamo da sanjamo. penzioneri. U Rodi i Merkatoru penzije i u četvrtak 26. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Merkator.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjeni 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
You to make this place proud. You have ponuda koju nije mogao da odbije. You have a school to pay for. Postala je život. Block. You set me up. Iz kog ne može da pobegne. You're gonna get us the evidence on Block. Justin Timberlake, Ben Affleck i Gemma Arterton u uzbudljivom trileru Rizična igra. U bioskopima od 26. septembra. Distribucija Megacom Film.
Eko. 22 minuta do 12 časova. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Goran Miletić iz organizacije Prajda, Mladen Antonijević Priljeva, ekspert za ljudska prava i međunarodno pravo, i profesor Ratko Božović, sociolog kulture. Zbog reklama, naravno, malo i da predahnemo i muzike, nažalost sam vas, profesore, prekinula, ali ako se ne varam, stali smo negde kod predrasuda i nekih stereotipa, pre svega zastupljenih kod mladih, što je iznenađujuće.
Jeste, bila je jedna jedno istraživanje na velikom uzorku za prošlu godinu. Pazite šta sam tamo našao. Dakle, to su deca ili tineđeri do 18 godina. Najgore su prošli odlični đaci. Oni se bukvalno moraju skriti. Iako si odličan, onda si označen i onda si diskvalifikovan. I drugo, apropo ovog što se dešava u mladeži, u naraštaju koji dolazi i u porodicama koje na neki način uspostavljaju taj sistem vrednosti, oni su neskloni onima koji su pristaše druge vere i druge nacije. Šta ćemo dalje? Gde smo mi to? Šta se to dešava? Šta se to dogodilo? Šta se to dogodilo u glavama tih mladih ljudi? Šta se dešava sa njihovim porodicama? Jer to nije došlo samo po sebi, nije došlo iz neba. Nije to nebeska stvar, nego zemaljska stvar. Šta se desilo sa školom? Kakva je to škola? Kakva je to škola i kakva je naša situacija stanovišta sistema vrednosti kad su označeni kao sporni, koje treba kastigovati odlični đaci? Znate, mislim, ima razloga da se zabrinemo.
Da li ste se zabrinuli pre neki dan? Evo, reč je takođe o nasilju i nadam se bar da je većina bila zgrožena slikama na stadionu Crvene zvezde kada su tražili jednostavno da igrači skinu svoje dresove. Koliko sam ja uspela da vidim, opet je bio mladi svet na stadionu, a fudbaleri su onako ponizno počeli da slače majice. Mogli su da im kažu i da budu goli, izgleda se ništa ne bi dogodilo. Nisam videla da je policija reagovala.
Pa, nema ni jedne forme našeg života koja nije u znaku nasilja. pođite od osnovne škole, pođite čak i od zabavišta, osnovne škole, porodice, i moram reći to što se dešava sa navijačima. To je također napravljeno izvan igrališta, to je napravljeno negdje drugo. I to dimenzijom političkog navijanja i političkog uspostavljanja snažne oluje koja će, ako treba, rušiti Beograd.
A su to njihovi oni... ljudi, ako mogu tako
jesu,
da se izrazi?
Da. Mm-hmm. To su ljudi koje je politika na neki način usmeravala i usmerava. I da bome, tu je ona identifikacija sa, ja bih rekao, sa nasiljem koje se konstituiše izvan škole, tamo negdje na ulici. To je to vršnjačko nasilje. Ono se uspostavilo ovdje veoma žestoko. Žestoko jer mladi ljudi se identifikuju sa onim nasilnicima, onim fizički jakim, onim koji su, koje treba slušati. Jer oni stvaraju već tu neke podanike. One koje oni slede prosto od neku drugo, jer su oni tu zbog onih koji su ih uspostavili, a onda oni postaju deo one mase, onog čuda neviđenog koji se zove konačno ona masa što ide kobajage na utakmice, a mi znamo da njih ne interesuje mnogo utakmice, nego ih interesuje nešto drugo. A i da su oni zbog drugosti tamo, ne zbog konačno takmičenja. Jer, pazite, takmičenje, sport, to je nešto što je izvan nasilja, pošteno govoreći, to je jedna antitragična aktivnost, to je aktivnost konačno jedne relaksacije, jednog opuštanja, jedne kultivisanosti, jedne fine takmičarske atmosfere i tako dalje. Sve to ne postoji. Sve je to uspostavljeno uz pomoć političkih talasa i političkog pridobijanja onih masa koji će učiniti ono što političari hoće.
I koji će ih držati pred postavljenom vlasti.
Kad je bilo rušenje Beograda, onda smo ih imali i mi ćemo ih imati uvek kad je to potrebno politici. I zato se politika toliko meša u pitanje sporta. Znate, oni tu polugu vrlo, vrlo jako drže kao značajnu za ono što oni hoće da učine u samoj realnosti.
Gorane, da li su to ljudi kojih se, ako smijem tako da kažem, na neki način i plašite kada se pojave, a vi hoćete u šetnju, i koliko smo mi, drugo pitanje, moramo malo da ubrzamo, da li smo mi i dalje homofobično društvo? Zbog čega niste uspjeli sve ove godine, negdje sam to provukla i na početku, da ljudima objasnite da li bi trebalo da se plaše vas ili da se ne plaše?
Ako me pitate lično, ja nisam nikada otišao iz ove zemlje, bio sam tu i tokom Miloševićevog vremena i bio i bombardovan, i posle toga svo vreme sam nekako bio ovde i nekako naučite da se ne plašite ničega. Toliko toga je bilo, i ovo je samo još jedna stvar. Nažalost, ja nisam verovao da će 2013. da bude neka takva stvar oko koje mi moramo i dalje da pričamo i koja je izvor nekih problema, tako da lično se ne plašim, ali mislim da zaista upravo ovo jeste problem za celo društvo. Najveći problem 2010. je bilo što smo mi videli i znali da je to dobro organizovano, da je to hijerarhijski, sve da su ljudi dobijali, imali Motorola, imali Vespe po gradu, dakle imali su planove, došli su iz drugih gradova, i to je nešto što stvarno treba da nas zabrine, dakle ko je to odozgo i koji je to centar moći koji je sa njima to sve koordinirao. Kada pitam neke ove operativce, policajce koji su prilično u redu i pošteni, da kažemo, oni u jednoj rečenici to sve sublimiraju. Oni kažu, ja kažem, pa koji su to motivi koji oni imaju. Kaže, pa naprosto vi ste za njih drugi i oni u vama vide neprijatelja i metu. To je onako kako on u jednoj rečenici meni sve predstavio. Dakle, to je taj, čak i policajac koji radi operativno, on vidi da smo mi neka drugost za njih.
Šta, njegovo dete, ako se bude družilo sa vama, mada je to reč u stvari o mladima, postaće isto homoseksualac ili ćete mu oteti posao? Mislim, odakle strah? Odakle taj strah za koji ste rekli, vi ste za njih neprijatelji? Što ste im neprijatelji?
Neprijatelji zato što pa to je dobro pitanje, treba da imate vjerojatno nekog u studiju koji se pitali, zašto ti to smeta, što je neko...
Namjerno nisam zvala ni jednog psihologa, mislim da se godinama o ovome priča i prosto bi onda mogla da se emituje priča od prošle godine i da sve negde bude isto, kao da ne pričamo 2013. Zato vas ja pitam, zašto bi neko vas tumačio kao neprijatelja ili opasnog po ovaj grad i državu?
Pa ne znam, ja na to zaista nemam odgovor, verovatno, zato što sam ja drugačiji u tom smislu, zato što meni nikakva drugost ne predstavlja problem, meni predstavlja ako je protiv zakon, ta drugost ako je protiv zakonita, dakle ako je neko ubica ili bilo što drugo. Ali generalno ne mogu baš da dam neki dobar odgovor na to pitanje. Uglavnom se svi odgovori svode na to da je ovo patrijarhalno društvo, da je takva kultura, dakle na takve stvari. Ja nešto ne verujem da je to kompletan odgovor na ovako pitanje. Mislim da ima više faktora, mislim da tu ima i ovaj faktor toga da je još u Miloševićevo vreme se krenulo prvo u Hrvatsku, pa u Bosnu, pa na Kosovo, pa kad je više nije imalo kuda da se ratuje i kuda da se ispoljava to nasilje, onda se prešlo u Srbiju, pa posle 2000-te nešto drugo, i onda je naprosto moraš da imaš neku metu. E sad, čini mi svako 2000, da kažemo, 9. 10. krenulo, gejevi su postali zgodni za tu stvar. Tako da...
Dobro,
da,
ali postali ste, kao što ste rekli, i vidljivi, i onda tu...
Pa mislim da je upravo to. 2009. Mm-hmm. ako se sećate, zašto uzimam 2009. kao prelomnu godinu? Tada smo imali usvajanog zakona protiv diskriminacije, kada je vladika Irina i tada zvao predsjednika Tadića, predsjednik Tadić zvao Cvetkovića, Cvetković zvao ministra, i na telefonskoj sednici su povukli zakon u 6 sati uveče, a zakon treba se usvojiti u 10 ujutru. Dakle, od tog zakona i cele, da kažemo, cele rasprave koja je krenula u javnosti, šta se tu u stvari desilo, i tog skandala naprosto koji traja 25 dana, krenula je rasprava o seksualnoj orijentaciji po prvi put mainstreamovana u svim medijima. I tada smo mi dobili zaista to kao jednu temu koja se više nije povlačila iz medije. Zato je i te godine 2009. je posle usvajanja zakona negde u septembru prvi put bio Pride. Dakle, planiran Pride koji je zabranjen, ali od tada čini mi se da
da, to su sada, izvinjavam se profesore, samo Mladena da pitam, Mladena, je danas Evropska komisija i Srbija, kad smo već kod zakona, počinju takozvani screening. Tako i je. Jedna od tih priča će biti i ljudska prava i bezbednost, i koliko se ljudska prava obezbeđuju. Kroz priču o Prideu, ne samo ove godine, a tako čini je. Mi se posebno ove godine se postavlja pitanje kolika je ta briselska pozadina i evropska priča.
Yes, to je u stvari screening u okviru poglavlja 24. I tu se uvodi ono ključno pitanje, to je da li Evropska unija ucenjuje Republiku Srbiju sa pitanjem Prajta. Ne. Znači, odgovor je definitivno ne, jer kada pogledamo razvoj LGBT prava u okviru zemalja članica Evropske unije, mi ćemo videti da je, na primer, Letonija imala svoj prvi Prajt tek prošle godine, a da ostale dve zemlje Baltičkog regiona ga još nisu imale. Ali pitanje prava na slobodu okupljanja reflektuje jedno stanje u okviru pravnog sistema Srbije. Prvo zato što vi na osnovu seksualne orijentacije ne možete da zabranite grupi građana da slobodno šetaju, a onda čak i kada zabranite, oni moraju da imaju pravo na pravni lek. A pravno, to je sa pravni lek može biti zadovoljen samo na osnovu dva moguća scenarija. To je da vratite oštećenu stranu u prethodno stanje, znači u stanje pre kršenja ljudskih prava, što bi onda bilo da organizujete slobodnu šetnju, i drugo jeste da napravite neku, da u stvari date adekvatnu kompenzaciju u slučaju da je nastala neka šteta.
Ćemo mi morati ovo da uradimo zbog Evrope? Profesor negde veruje da će u subotu biti ta šetnja. Šta vi mislite?
Imamo
i ono pismo ambasadora, koje su brojni ambasadori 19 zemalja potpisali.
Jeste.
Rekao je i Branko Ružić, izvinjavam se, i Tanja Miščević, da će doći, i ne znam uopšte je li važno ko će doći. Da li u prvim redovima treba da stoje ti ljudi, predstavnici vlasti?
U prvom redovima treba da stoje građani i građani i građanske Republike Srbije, a ako oni stoje, onda su u obavezi i da stoje njihovi legitimno izabrani predstavnici, jer oni u stvari vrše prenos volje građana. Postoje ozbiljne indicije da će se u stvari šetnja desiti sada. I Evropska unija je tu odigrala veliku ulogu. I mi u stvari vidimo transformaciju Evropske unije u smeru zaštite ljudskih prava. Je velika
samo
kritika.
Evropska unija, izvinjavam se, ili ljudi koji su došli na vlast i sada postali nekako Evropejci, kao što je profesor Božović rekao, možda od njih to nismo očekivali, ali
nismo.
Sada su
ja
na putu ka Evropi.
Da.
Pa, a to dobro.
To jeste naravno dobro, ali mene brine da ljudska prava se ne smeju poštovati ritualno i ne smeju zavisiti od volje pojedinaca. Ona jesu oblik politike, ali ne smiju biti politizovane. I meni je jako bitno da mi u stvari kroz izjave naših predstavnika vidimo da oni imaju suštinsko razumevanje ljudskih prava, a ne da imaju izjave tipa šta sad ja treba da postanem gej da bi se dopao Evropskoj uniji. Znate, jer sutra dan neće biti Evrope, mi ćemo biti ravnopravne članice i ostavljeni sami sebi. Neće biti čak ni fondova koliko ih ima u predpristupnom periodu. I onda ćemo opet biti suočeni sami sa sobom i postavlja se pitanje šta, gde, kako?
Izvolite, profesore, htjeli ste nešto kažete?
Htio sam da kažem prosto i ponešto što se tiče ovog stila življenja, jer je taj stil življenja postradao od 90. godina naročito, znate, i postao deo naše sudbine. Ali pazite kao matrica svega ovoga, što ne prihvatamo drugost i drugačije. Stoji mržnja. Mržnja? Od mržnje samo je korak do nasilja. U pitanju je nasilje, gospodo. U pitanju je omogućiti ili onemogućiti nasilje. O tome reč. Da bome, meni strašno smeta kad su neki ljudi prestrašeni bilo zbog čega. Jer ovdje očigledno kod ove populacije manjinske imamo jedno razilaženje u njihovim intimnim životima sa onim što je društvo. Dakle, razilaženje između bića, intime i postojanja. Dakle, to je strašno. To je strašno da jedno društvo sebi dozvoli takvu mogućnost da je neko prestrašen. Tamo gdje je strah, tamo nema ništa od ljudskosti, nema ništa od vrednosti života, od uspostavljanja stila. Da bome, šta vidimo ovome, pošto je rekla jedna psihologa, evo da reći vam ja šta imamo mi. Mi smo izgubili sposobnost empatije. To znači nemamo osjećanja za drugoga, za potrebe, želje, nastojanja drugoga. I mi, nažalost, moram da kažem, u ovom slučaju nemamo moralnu inteligenciju.
A šta je se
jer nekad činimo, da vam kažem zašto moralnu inteligenciju nemamo, jer činimo drugima ono što ne bi želili da neko nama čini. Pazite, čovjek mora tako postaviti moralna pitanja. Da bomo, ja znam ovdje je postradao morale, to nema, mi smo izvršili samoubistvo morala, to je već jasno ko dan. Ovo je za naše prilike postmoralno doba, ali sve jedno. Ipak ajte da ne preterujemo, prosto recimo čemu se ovdje radi. Radi se zapravo o tome da je ovdje postradao moral sa stanovišta ravnopravnosti ljudi, sa stanovišta da drugo, ja sam isključio telefon, ali izgleda nisam
dešava
ga
se,
nisam
to se zovu moderne tehnologije, profesore.
Možda me već grde što sam pričao ovakvu priču.
Nadam se
i da bome, pa nemam ništa protiv.
Ali profesore, samo
znate da ne bude fizičkog
nadamo obračuna. Se da toga neće biti. Dva pitanja pred kraj sam imam za vas.
Siguran, baš nisam siguran.
Ne bi nam bilo prvi put, profesore. Svima, pretpostavljamo ovdje u studiju. Samo vas molim kratak odgovor. Kad kažu mi smo patrijarhalno društvo, da li dajete takvim odgovorima uopšte prostora, ulazite u polemiku ili ne? To je
prvo pitanje. Ma kako patrijarhalno društvo? Ovdje je patrijarhalna porodica postradala, tradicionalno društvo je postradalo. Mi smo u jednom vakumu što se tiče porodice i vakumu što se tiče društva. Mi smo u jednom prelaznom periodu i nismo formirali ni moderno društvo, ni identitet porodice, ni identitet društva konačno. O tome se radi. Tu je naš problem. Naša putanje je putanje velike neodređenosti sa stanovišta društvenosti i stanovišta društva, ne samo države. O tome se radi. Kad bi to bilo na neki način određeno, kad bi bilo ovoliko konfuzno, onda mi nije bi ova pitanja postavljena. Zato sam i rekao na početku, ja mislim da bilo dobro da ovo bude sada normalna stvar. Ajte ljudi da učinimo nešto što je normalno. Pomogućim da budemo normalni.
I još jedno pitanje, zašto se tolika godinama, dakle, podiže prašina, na primjer, oko Prajda? A nismo vidjeli da se podigne prašina, da ljudi izađu na ulicu, kad imamo gotovo milion ljudi bez posla, kad nema citostatika u bolnici, kad je dalje skupa bebi oprema, a pričamo o porodici, kada se demoliraju stadioni, kada svakodnevno čitamo koliki milioni su stavljeni u nečije džepove. To ne podigne toliko prašine.
Dijana, da vam kažem sljedeću stvar. Mm-hmm. Mi u onome što je naša strategija društvena, mi se bavimo ontologijom nebitnog, onih što je nebitno. Mi smo, kad smo menjali neku vlast, odmah menjali ulice. A nismo menjali sistem, nismo menjali strukturu društva, nismo menjali mišljenje, nismo menjali, ako hoćete, pozicije koje bi označavale našu unutrašnju promjenu. I nas pojedinca i nas, dakle, kao društva i tako dalje. Prema tome, mi se neprekidno bavimo onim što nije bitno. Pazite, tu je problem. Tu je problem naš sa stanovišta da se vidimo šta mi to činimo i šta činimo sebi i šta činimo drugima.
Hoće li biti Prajda i dalje otvoreno pitanje? Ukoliko ne bude alternativa neka, da, ne, imate li plan B?
Pa mi uvek želimo da napravimo neku alternativu, ali ranih godina je to uvek bio Prajd u četiri zida, dakle pozivamo ljude koji su, da kažemo, intelektualci i koji tu govore upravo sa ovog aspekta koji je bio danas koji smo govorili u emisiji sa stanovišta slobode, protesta protiv nasilja i sličnih stvari, dakle to smo imali svaka godina do sada kada je Prajd zabranjivan i ove godine ćemo to uraditi ukoliko bude zabranjen. Mi nemamo tu mnogo opcija i nismo kao neke druge, na primjer, kao aktivisti u Rusiji koji uprkos tome izađu na ulicu pa po cenu da ih policija pretuče, da ih hapse i tako dalje. Naprosto to nije bio nikada naš izbor. 2011. kada je zabranjen Pride smo izabrali nešto drugo, pokušali smo da uradimo performans, da izađemo sa onim transparentom, zaustavimo saobraćaj i to smo uradili. Međutim, moram da kažem da čak i taj protest koji je trao bukvalno minut i nikom nije smetao, je naišao na veoma negativan, da kažemo, odgovor od strane vlasti i policije, i oni su se prošle godine postarali da mi ne uspemo da izađemo ni ispred medija centra, pa smo im prošle godine uzeli onaj stiropor famozni na kom bio ispisan datum ovogodišnjeg Pride-a, smo ga odmah prijavili i podigli smo te, i ta slika je ostala, da kažemo, u medijima. Verovatno će nešto tako morati se uraditi, ali vidim da policija u slučaju da bude zabranjen Pride neće nam definitivno dozvoliti da izađemo ni iz medija centra, i to je još jedna tužna priča.
I za kraj, Mladene, hoće li ovo onda biti kršenje ljudskih ili ljudskih i međunarodnih, kojih sve prava, sve smo nekako prihvatali i potpisivali? O Ustavu, ovo nije jedina stvar koja nije u Ustavu, da ne može da...
Mislim, da li će zabrana šetnje biti? Pa da. Definitivno da, i to se desilo i prethodne godine, i onda će na organizatorima šetnje biti da u stvari prvo upute aplikaciju u Ustavnom sudu, pa onda posle sudu u Strasburu, i što je najbitnije, to će biti zabeleženo i u okviru pristupnog procesa Evropskoj uniji.
Ali je to važnije, pretpostavljam, za nas ovde, a ne samo za Evropu.
Ne, to je isključivo i samo važno za nas. Jer mi smo, na primjer, univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima pristupili pre 60 godina. Znači, mi 60 godina imamo institute koje ne možemo da ovaj ispuniti.
Jasno. Profesore, u jednoj rečenici, da li biste vi otišli ili svog prijatelja podržali da ode u subotu ukoliko bude šetnje?
Ja nisam u Beogradu, inače bih, zašto to ne? Mislim, to je nekako, čini mi se, i građansko opredeljenje, ne stranačko, nego civilizacijsko, i zato. Ja mislim da će to biti pitanje koliko smo mi spremni da budemo u civilizacijskoj crti i koliko smo u žrtve, u stvari, politizacije svega što se dešava.
Sve je jasno, Gorane, završamo.
Upravo ovo, to je bio građanski, 2010. kada se desio, ja sam možda gledao koji ljudi su došli. To su oni građani, ljudi koji su dolazili na građanske proteste i 90-ih. Mi nemamo mnogo pripadnika LGBT populacije koji su bili spremni 2010. da dođu. Ljudi su se plašili da dođu. Ali kad sam pogledao po parku ko je došao, došli ljudi koji su došli, koji veruju u slobodu i koji su zbog toga došli da podrže one koji su drugačiji i različiti. Ja se nadam da će tako biti ove godine.
Nadamo se. Minut do podne. Slušali ste drugi sat Talasanja. Ja vam želim prijatan dan. Naravno, osnite i dalje uz prvi program Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić.